Hi, good morning, and welcome to the story of Ming Ming today. There will be questions that you're going to answer, of course, by yourself, and try to check if you got the correct answer. Okay, here are the questions. Mani ang mga pangutana nga inyuhang ansiran pagkahuman sa istorya. Number one, unsa ang mga dulaan ni Alex nga nahisgutan sa sugilanon? Unsa ang mga dulaan ni Alex nga nahisgutan sa sugilanon? Number two, hain sa mga dulaan ni Alex nga imong nagustuhan. Hain sa mga dulaan ni Alex ang imong nagustuhan. Three, ihulagway ang iring nga si Ming Ming. Ihulagway ang iring nga si Ming Ming. Number four, angayan ba na sunon nato si Ming Ming? Ngano? Angayan ba nga sundon o sunon nato si Ming Ming? Ngano? Okay, mao kini ang istorya ni Ming Ming. Ang uluhan ni ining sugilanon mao lihukan si Ming Ming. Usa ka lihukang iring si Ming Ming. Sa upat ka anak ni Muning, siya ang pinakalihukan. Tanang butang, hilabtan ni Ming Ming. Walay makaikyas sa iyang kalihukan. Ming Ming, ayaw pagpalabi sa imong kalihukan. Pirming isulti ni Muning sa anak. Pasin masuko sila manong Berto ug manang Ana sa tua. Si Alex, anak nila manong Berto ug manang Ana, ganahan kaayo siya ug mga mahalong dulaan nga dunay nagkalaing-laing tingog. Ginahipos ni Alex ug maayo ang iyang mga dulaan sa usa ka istante kung tua siya sa eskwelahan. Usa ka adlaw ni Ana, miadto si Alex sa eskwelahan. Nahuna-huna ang tan-aw ni Ming Ming ang mga dulaan. Ay, kanindot kalami dulaan ang sulti ni Ming Ming. Pero taas ang istante. Kabalo na ko, muambak ko sa taas ang sulti niya. Ug niambak siyag taas sa ibabaw sa istante. Ang eroplano ang una niyang gigunitan. Gisusian niya ni ug kalit nga nitingog og gibira niya ang pisi sa bagtinganan ug danugog niya ang kling 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 kling. Ninaog siya sa ikaduhang bahin sa istante. Nakita niya ang telepono. Gihilabtan niya ang dayalan ug nitingog kini kring 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 kring. Gipindot po niya ang busina sa jeep. Beep 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 beep. Jug 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 usab ang tingog sa tren. Malipayon nga ninaog si Ming Ming. Nagsigi siyag ambak-ambak. Sa kalibot-libot, nabunggo niya ang istante ug nahulog ang mga dulaan sa salog. Nasuko na si Manong Berto. Sobrang kalihukan gyud ning iringa. Nasuko na sab si Manang Ana. Makalagot na gyud ning iringa, sulti niya. Lahi gyud ang pagkalihukan. Apil pod si Alex. Ilabay na lang kaha nato ni o ipanghatag kaha, ang sulti niya. Ayaw, kaluoy pod. Mabulag siya sa iyang inahan, ang sulti ni Manong Berto. Sagdi na lang, ako na'y bahala, ana. Usa ka buntag, nasa hardin si Ming Ming. Nakita niya ang usa ka latang nagbitay sa sanga sa punuan nga adunay higot sa ubos nga hapit musangko sa yuta. Ni andar nasab ang pagkalihukan ni Ming Ming. Nahuna-hunaan niyang mukompayot sa higot. Gikawit niya ang iyang kuko ug nagduyan-duyan siya ni ini. Siguro mas kusog ang tingog ani kaysa atong gamay nga bagtingana ni Alex. Nahuna-hunaan niya. Wala siya kabalo nga gipaunan siya ni Manong Berto og dulaang tali. Puno kini og tubig. pagbiras sa pisi, muabri ang ilalom ug mabubuan siya og tubig. Siguradong mabasa ang mubira sa pisi ni ini. Niduol si Mingming sa pisi. Ug sa usa ka ambak, nasabit niya ang iyang kuko ug nabira ang pisi. Nga kasyagit si Mingming pagkabuubo sa tubig sa iyaha gikan sa lata. Basa kaayo siya. Nagkurug siya sa katugnaw nga nidagan padulong kang muning ug sa iyang mga igsuon. Wala unta ko mabasa kung namati ko kay mama, ang sulti ni Mingming sa iyang kaugalingon. Ug didto nahuman ang istorya ni Mingming. Ato karong balikan ang mga pangutana kaganiha sa wala pa nato gibasa ang maong sugilanon. Unang pangutana. Unsa ang mga dulaan ni Alex nga nahisgutan sa sugilanon? Hinumduman nato, unsa ang mga dulaan ni Alex nga nahisgutan sa sugilanon? Nakahinumdum pa ba mo? Okay. Ikaduha. Hain sa mga dulaan ni Alex ang imong nagustuhan. Hain sa mga dulaan ni Alex ang imong nagustuhan. Okay, nanamoy answer. Very good. Ikatulo, ihulagway ang iring nga si Mingming. Ihulagway ang iring nga si Mingming. Okay. Kaupat, number 4. Angayan ba nga sundo nato o sundugo nato si Mingming? Yes or no? Ug ngano? Angayan ba nga sunon o sundugo nato si Mingming? Ngano? Okay. Hinaton ta, doon na kami leksyon nga nakatunan sa istorya o sa sugilanon ni Mingming. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw.